ugens tema på DAM-radioen. Ugens tema er Gustav Munk Petersen, 100 år. Digteren, der skulle få et kort, eksplosivt liv. Martine Gertsen har skrevet om digterens mange ansigter. Vi har Martine Gertsen i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have.
Martine, hvorfor interesserer Munk Petersen også år 2012?
Ja, altså, der er jo forskellige ting, som jeg i hvert fald synes er med til at gøre Gustav Munk Petersen interessant som kunstner. En af de ting, som jeg selv synes er spændende ved hans forfatterskab, er, at han er en utrolig alsidig forfatter. Han var kun virksom i ganske få år.
Ja.
Han debuterede jo allerede som 20-årig, men alligevel blev det jo en kort karriere, fordi han døde meget ung allerede som 26-årig. Men alligevel så nåede han at eksperimentere med rigtig mange forskellige udtryk og temaer, både i de digte, han skrev, og også i sin billedkunst, fordi han var jo ikke bare digter og forfatter, han var også maler og tegner.
Ja.
Så og han var den type kunstner, som var sådan meget modtagelig for de forskellige strømninger af intellektuel og åndelig art, der rørte sig i tiden. Og hans perspektiv skiftede rigtig mange gange i løbet af de relativt få år, han var aktiv som kunstner. Så derfor synes jeg, at hans digte og måske også hans billeder på en måde er en slags vinduer til 1930'erne og nogle af de ting, som beskæftigede folk i det årti. Det kan være sådan nogle retninger som vitalisme, primitivisme, psykoanalyse, socialrealisme. Og også nogle retninger, som har rødder meget længere tilbage i tiden, som optog netop Gustav Munk Petersen, nemlig sådan noget som mystik, som blandt andet kommer til udtryk. Hans interesse for det kommer blandt andet til udtryk i digtsamlingen mod Jerusalem, hvor han bruger forskellige bibelske og religiøse billeder på en måde, som ganske vist ligger langt fra et traditionelt kristent udgangspunkt, men hvor han alligevel trækker på nogle helt andre idéer.
Martine, var Munk Petersen for forud for sin tid til at blive rigtig forstået af samtiden?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, det var sådan, at noget af det, han især er kendt for, det er jo, at han bliver betragtet af mange som en forgangsmand for den lyriske modernisme i Danmark. Og det var jo sådan, at mens han levede, blev han ikke særlig kendt i offentligheden, og de fleste af hans digtsamlinger fik meget dårlige anmeldelser. Nogle af dem endda, ja, ekstremt dårlige anmeldelser, virkede virkelig provokerende på nogle af tidens toneangivende litteraturkritikere. Og det havde noget at gøre med, tror jeg, at det var sådan i Danmark i 1930'erne, at en stor del af de toneangivende kritikere og folk, der beskæftigede sig med litteratur på begge sider, kan man sige, at det politiske spektrum prioriterede en umiddelbar forståelighed i litteraturen. Derfor var man ikke så glad for formeksperimenter, altså med særprægede sproglige billeder, digte, der ikke rimede osv. Man var stadigvæk interesseret i sådan mere traditionelt formsprog.
Jeg synes, jeg har læst den. Jeg synes, jeg har læst, Martine, at Tom Christensen interesserer sig noget for Gustav.
Ja, det er korrekt. De kendte hinanden. Gustav Munk Petersen deltog ivrigt i det sådan boheme værtshusliv, der var i København. Og blandt andet fra det miljø kendte han den noget ældre Tom Christensen. Og Tom Christensen besøgte ham også, besøgte Gustav Munk Petersen i de sidste år af hans liv, hvor han var flyttet til Bornholm. Og så er det jo også sådan, at Tom Christensen skrev et vældig godt og ret kendt mindedigt om Gustav Munk Petersen, lige efter at meddelelsen om, at Gustav Munk Petersen var faldet i den spanske borgerkrig, var kommet til Danmark.
Hvor meget har hans, hvad skal man sige, akademiske baggrund med altså Valfred Palmgren og Jon Julius Pedersen, der begge to havde en smuk akademisk karriere. Har det betydet noget for Gustav Munk Petersen?
Ja, altså som du siger, var Gustav Munk Petersens forældre jo begge to kan man sige, respekterede figurer i det akademiske borgerskab i København på det tidspunkt. Hans mor var den første kvinde, hun var svensker, og hun var den første kvinde, der blev ansat som videnskabelig medarbejder på Københavns Universitet, hvor hun var lektor i faget svensk. Og hans far var professor på Polyteknisk Læreanstalt. Han var vandbygningsingeniør, og det er jo det, der i dag hedder Danmarks Tekniske Universitet. Så han voksede op i et hjem, hvor der var rigtig mange bøger. Han var tosproget, fordi hans mor var svensker. Han har også skrevet en digtsamling på svensk. Så gennem hende fik han et godt kendskab, rigtig godt kendskab til svensk litteratur. Både den moderne svenske litteratur og også den lidt ældre. Og der kan man sige, at i Sverige var der større åbenhed for modernistisk lyrik, og det blev også nogle af de yngre svenske lyrikere, som kom til at inspirere ham. Det var også sådan, at forældrene omgikkes mange af de kendte intellektuelle i datidens København. Ja. Blandt andet så nogen som filosofen Harald Høfding og religionsforskeren Vilhelm Grønbæk, ja. som Gustav Munk Petersen var meget interesseret i, og hvis arbejde han også lod sig inspirere af.
Jeg tænker på, adskiller hans billedkunst så meget fra hans lyrik?
Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo lidt som at sammenligne æbler og pærer, kan man sige. Ikke? Også, altså det er jo to forskellige kunstneriske udtryksformer. Man kan sige, at der er nogle lidespunkter, hvis vi skal starte der. På den måde, at man kan sige, at hans billeder, hans malerier især, ligner måske modernistisk lyrik på den måde, at de tit består af sådan ligesom løsrevne elementer, der er kombineret. Ikke tilfældigt kombineret, men kombineret på en måde, der ikke altid er umiddelbart indlysende. Og den inspiration fra surrealisme og primitivisme, som jo var vigtige retninger i 30'erne, som man finder i mange af digtene, den er også tydelig i mange af billederne, hvor man blandt andet ser figurer og temaer fra et indiansk univers eller et eller andet primitivt folksunivers måske. Og det er også sådan, at nogle af de symboler, som han bruger i digtene, som for eksempel dolke og knive og løgblomster som symbol på det spirende organiske liv, en kronet slange osv., ja. De går også igen i nogle af hans malerier. Han har så, der er ligesom to sider af hans billedkunst på den måde, at han har lavet de her malerier i sådan meget stærke farver, og derudover findes der også en del tegninger, som han har lavet. Og tegningerne, det er tit karikaturtegninger, det er en helt anden stil i og for sig end malerierne. Karikaturtegninger er formodentlig lavet ret hurtigt med sådan en enkelt streg. Og her der kan man så i og for sig også finde nogle holdninger mere måske, som udtrykker noget, der er i overensstemmelse med noget af det, vi finder i nogle af digtene. Det kan være sådan noget som måske en vis idealisering af proletaren, af arbejderen, som han og mange andre i 30'erne ligesom så som repræsentant for et mere egentligt og vitalt liv. Der er også nogle tegninger, som mere kan forstås som sådan en kritik af det ligesom overpæne borgerskab, det hæmmede borgerskab. Og så er der nogle tegninger, som virker mere socialrealistiske, lidt i stil med nogle af Storm P's tidlige tegninger. Så, men generelt kan man sige, at der er måske lidt mere sådan humor i tegningerne. Det er ikke så tit, der er humor decideret i digtene, selvom der er nogle eksempler på det. Så jamen, der er helt sikkert en sammenhæng, og det udspringer jo også, kan man sige, af samme bevidsthed. Men det er ikke sådan en en-til-en sammenhæng, så vidt jeg ved, at der ikke nogen af de billeder, han har lavet, som direkte er tænkt som illustrationer til et digt, og der er heller ikke nogen digte, som handler specifikt om et bestemt maleri, så vidt jeg kan se.
Nu led Gustav Munk Petersen den død under den spanske borgerkrig, som Røde i Matador ikke fik.
Ja.
Men har det været med til at gøre ham til en myte?
Ja, det har det helt sikkert. Det har det helt sikkert. Der er ingen tvivl om, altså han er jo et eksempel på den her kulturelle eller litterære type, som man kan kalde den unge døde, eller den tragiske digterhelt. Og det er jo, en slags kulturel eller litterær type, som vi kan se helt tilbage til romantikken med sådan en digter som Lord Byron. Og det er jo typisk altså digtere, der dør meget unge, ofte i en eller anden form for kamp, som man kan forstå som en frihedskamp. Og tit er det også digtere, som af eftertiden bliver omtalt som nogen, der har en form for seeragtig eller profetagtig rolle på den måde, at de mere eller mindre direkte forudser nogle ting. Og hvis man ser på nogle af de avisartikler, især måske der blev skrevet om Gustav Munk Petersen efter den anden verdenskrig, så kan man også se, at det er den måde, nogen fremstiller ham på som en, der på en eller anden måde havde en forudanelse om nogle af de ting, der kom til at ske med nazismen og anden verdenskrig osv., og som valgte ligesom at kæmpe imod det på et tidligt tidspunkt.
Og vi siger tak til Martine Geertsen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Gustav Munk Petersen 100 år.